Kristuse tekke ajal isegi paganail oli teadus sellest, et Jumala viha on ära teinud nende eluviiste pärast. Ja selle pärast evangeelium oli neile heaks sõnuks. Nüüd on see teadus isegi kristlased mõrgaks jäänud. Ja selle pärast peab kristlus esmalt kuulutama halba sõnumit, jutu märkides, inimese patusest. Selle põhjuseks on, et viimase 100 aasta jooksul on üle rõhutatud leebust peaaegu ainsa tõelise voorusega. Mist on igasugune kannatus on tingimata jäänud paeg. Ja teine põhjus, mis selle kaasa aidanud, et psühhoanalüüsi õpetus tõrjumisest ja sellest kõigest on mõjunud tavalise inimese nõnda, et häbi on igal juhul ohtlik ja kahtlik asja. Ja seega kõik inimese halvad kihud sisuliselt nagu on õigustatud ja põhjus. Ja tarvis on siis tagasi saada endile patu tunne. Inimestes ja üldiselt. Selle raamat autoril on muidugi loogiliste arutlustega seda väga raske saavutada. Ta ütleb, et ma püüan aidata oma lugejat astuda esimest sammu välja rumalate paradiisist ja äärmuslikust illusioonist. Ma toob seal siis terve reaalikese argumente selle kasuks, et inimene on rikutud vajalt mõnda, mis pisut nimetab, et kõigepealt enese pettuses enese heaks pidada. Inimene lihtsalt võtab sellegi iseennast. Teiseks, sotsiaalse südame tunnistuse taas ärkamine, mis iseendast on küll hea asi, aga oht on, et peita oma süüdud selle ühiskondliku süü selja taha. Ja kolmandaks, veider ettekujutus, et aeg lihtsalt tühistab süü. Aga Jumalale on kõik ju igavane olevik. Siis neljandaks, massi mõjule allumine. Lihtsalt kõik seda nii pooldavad ja õigeks peavad, no mis siis minu tema võtta. Ja veel mitmed sellised argumentid, mis on ka üsna keerulised, et paari sõnaga ei saagi need edas anda ja ma lähen neist üle, meil on see asi nii kui nii selge. Aga ma lähen siis edasi need põhilisemalt asjade juurde. Seda peatükki võib mõista valesti, kui keegi kirjeldab seda kui täieliku rikutuse õpetuse taas elustamist. Ma ei usu seda õpetust osalt loogilisel põhjusel, kuna kui meie rikutus oleks totaalne, siis me ei tunneks end olevat rikutust. Ja osalt seepärast, et kogemus näitab meile inimloomusest ka palju head. Ma ei soovita uskuda, et universaalne pilt on nii sünge. Häbi tunnet hindan ma mitte kui tunnet, vaid arusaamise pärast, millele see liit. Minu arvamus, kui see millekski kõlba, on see, et igasugune kurgus, mis pole just tõusnud mingi konkreetse patu kahetsemisest, ega ruttamisest konkreetse paranduse või hea tegemise poole, või tõusnud kaastundest ja aktiivsest abistamisest, on lihtsalt halb. Ja ma mõtlen, et me kõik teeme patu, olles põhjusetult sõna kuumatud apostolikule käsule olge rõõmsed, just nii nagu igale teiselegi käsule. Alandlikkus pärast esimest vapustust on rõõmsameelne voos. Tõeliselt kurv on kõrg uskumatu, kes püüab korduvate pettumuste hammaste vahel lootusetult säilitada oma usku imin loomusesse. Pean silmas intellektuaalselt, mitte emotsionaalselt efekti. Olen püüdnud panna lugejad uskuma, et me oleme praegu tegelikult olendid, kelle iseloom peab olema Jumalale mõnes mõttes kohutavaks asjaks. Kuna see on, nagu me seda tõeliselt näeme, kohutav ka meile endile. Usun, et see on fakt. Ja ma märkan, et mida püham on inimene, seda teadlikum on ta sellest faktist. Võib-olla olete kujutlenud, et see alandlikkus pühades on väga illusioon, mille üle Jumal naeratab. See on kardetavam eksitusi. See on ohtlik teoreetiliselt, kuna see paneb teid voos. See on täiuslikkus, samastama illusiooniga ebatäiuslikkusega, mis on paratamatult mõtletus. See on ohtlik praktiliselt, sest see julgustab inimest ekslikult pidama oma rikutuse esimesi tunnetamisi mingi oreooli alguseks ümber tema enda rumala peha. ei usalda seda, kui pühad ütlevad, et nad on nurjad. Siis annavad nad tõde edasi teadusliku täpsusega. Kuidas on olukord muutunud selliseks? Järgmises peatükis annan ma oma võimete kohaselt edasi Kristuga vastuse sellele küsimusele. Ja see järgmine peatük on siis inimese langemine, patu langemine. Vastavalt sellele õpetusele on inimene nüüd üks jõledus Jumalale ja iseendale ja üks halvasti kohandatu universumile. Mitte, et Jumal oleks teda loonud selliseks, vaid seepärast, et ta ise on muutud end selliseks oma vaba tahte kuritarvitamise teel. Minu arvates on see selle õpetuse ainus funktsioon. See eksisteerib selleks, et olla valvel kahe mittekristliku teooria eest kurja päritolu kohta. Monismi eest, mille kohaselt Jumal ise, olles ülalpool head ja kurja, produtseerib erapooletult mõjusid, millistele me anname need kaks nime. Ja dualismi eest, mille järgi Jumal produtseerib head, kurja aga üks samaväärne Jumalast sõltumatu jõud. Nende kahe vaate vastu väidab Kristus, et Jumal on hea, et ta lõi kõik heana ja nende headuse pärast. Et üks headest asjadest, mida ta lõi, nimelt mõistuslike olendite vaba tahte, oma olemuse kohaselt juba sisaldas endas kurja võimalused. Ja et loodud olendid, kasutades ära seda võimalust, on muutunud kurja. Mõned katvates siis veel aga ühe osadaks teist pikemalt siit ette lugeda. Siin on keerulisi küsimusi, mis ta vahepeal arutab sellest, et kuidas meie olime Aadamas kui Aadam patustas ja kuidas siis meie olime ka Aadama patust vastutavad. Et see nüüd meie kaasa ja mõistetes äärmiselt raske ära seletada. Aga ta ütleb, et see ei ole küsimus, mida tema praegu püüab vastata ja seletada. Ütleb selle kohta ainult kokkuvõtvata, et mulle on see pigem muster näiteks reaalsustest, mis on paratamatult seotud stabiilse maailma loomisega, mida vaatasime teises pealikis. Kahtlemata oleks Jumalal olnud võimalik mingi ime läbi eemaldada ükskõik millise inimolendi esimese patu tagajõud. Aga sellest poleks olnud palju kasu, kui ta poleks olnud valmis tühistama teise patu tagajõud ja siis kolmanda või nii ikka edasi. Kui imed lakkaksid, siis me jõuaksime varem või hiljem ikkagi oma praegusesse kahetsusväärsesse olukorda. Kui nad ei lakkaks, siis maailm, kus teostuks pidev vahele segamine ja korrigeerimine Jumala poolt, oleks maailm, kus midagi tähtsat ei oleneks kunagi inimese valikust. Ja milles valik ise lakkaks peagi eksisteerimast. Kindluse tõttu, et üks silmapiiril olevaist alternatiividest minu ees ei viiks välja mingitele tagajärgi. Koondan nüüd meie mõtte sellele, et ta püüab nüüd maalida kujutletava pidi, kuidas see patu langus tegelikult võis toimuda. Ja kuidas sellega seoses surematu inimene muutus surelikuks patu languse tagane. See on nüüd üks üsna hea kujutus minu meelest. Kuigi ta rõhutab, et see on ainult tema kujutis, et nii see võiks ehk mõelda olla. Mitte, et see mingi kohe kindel lõpetus on, et see nii peaks olema. Pikki aasta sadu. Täiustas Jumal loomsed kuju, millest pidi saama inimese enese avaldamise vahend ja tema enda peegelpilt. Ta andis talle pöidla, mida sai vastandada igale sõrmele, samuti lõuad, hamba ja kurgu, mis oli võimeline artikuleerima üksiku tähikult. Ja aju, mis oli küllalt komplitseeritud, et sooritada kõiki mateeria liigutusi, mille vahendusel mõtte saab lihaks. See olend võib olla eksisteerinud ajastuid, enne kui ta sai inimeseks. Ta võib olla olnud isegi küllalt tark, et valmistada esemeid, milliseid kaasal arheoloog tunnistaks kui inimsuse tõendeid. Aga see oli ainult loom. kuna kõik tema füüsilised ja psüühilised protsessid olid suunatud ainuüksi materiaalsetele ja looduslikele eesmärkidele. Aga siis, aja täiusel, laskis Jumal langeda selle organismi peale ühe uut liiki teaduse, mis haaras nii hästi tema füsioloogia kui psühholoogia. Selle teaduse tõttu võis see olend öelda mina ja mind. Võis vaadelda ennast kui objekti. Tal oli teadmine Jumalast. Ta võis langetada otsuseid tõe, ilu ja headuse kohta. Ja ta oli nii palju kõrgemal ajast, et ta võis tajuda aega voolamas minevikku. See uus teadus valitses ja valgustas kogu organismi, ujutades iga tema osa üle valgusega. See polnud mitte nagu meie teadus, piiratud teatud liiki liigutustega, mis toimuvad ühes organismi osas, nimelt ajus. Inimene oli siis üleni teadus. Tänapäeva jooga väidab, kas valesti või õigesti, et tema kontrolli all on need funksioonid, mis on meie jaoks peaaegu välismaal, nagu näiteks seedimine ja vere ringvool. Seda võimet omas esimene inimene silmapaistval määral. Tema orgaanilised protsessid kuuletusid tema enda tahtele, mitte loodisseadusele. Tema organid saatsid söögiisu teateid tahte valitseja aujärjele mitte seepärast, et ta oleks olnud selleks sunnitud, vaid seepärast, et ta seda ise valis. Magamine ei tähendanud talle mitte sellist kardunud olekut, mis valdab meid, vaid tahtelist ja teadlikku puhkust. Ta jäi ärkvele, et tunda rõõmu magamise mõnuste otstarades. Kuna kõdunemise ja taastumise protsessid tema kudedes olid samuti teadlikud ja tahtele alluvad, poleks liiga fantastiline oletada, et ka tema elupikkus oli tema enda otsustada. Valitsedes täielikult enda üle, valitses ta ka kõikide madalamate elude üle, millistega ta kokku puutus. Isegi nüüd kohtame üksikuid indiviide, kellel on müstiline võime taltsutada metsloomi. Paradisi aias omas inimene seda võimet täielikult. Vanad pildid, millel loomad mängivad Aadam ees, ei tarvitse olla ainult sümboolsed. Isegi nüüd on paljud loomad, rohkem kui te oskate arvata, valmis inimest imetlema, kui neile antakse sobiv võimalus. Sest inimene loodi preestriks ja isegi ühes mõttes Kristuseks loomade jaoks, vahendajaks, kelle läbi nad mõistavad nii palju jumalikust kirkusest, kui nende loomus lubab. Ja sellisele inimesele polnud Jumal mingi libe kaldpind. Uus teadus oli loodud selleks, et tugineda oma loojale ja hingata temas. Ehkki inimene omandas rikkalike ja mitmesuguseid kogemusi ühenduses kaasinimestega, heategude, sõpruse ja seksuaalse armastuse osas, samuti kogemusi ümbritsevast maailmas, milliseid ta tajus ilusatena ning kohutavatena, tuli Jumal esimesele kohale tema armastuses ja tema mõtteis ja seda ilma pingutuseta. Täiuslikus tsüklilises liikumises tulid olemasolu, jõud ja rõõm Jumala käest alla inimesele, anni näol. Ja tõusid inimesest tagasi Jumala juurde kuuleka armastuse ning ekstaatilise imetluse vormis. Ja selles mõttes, kui ka mitte igas mõttes, oli inimene siis tõesti Jumala poeg, kes täitis täiuslikult rõõmuga, sundimatusega, kõigi võimetega ja igas mõttes seda pojalikku enese alistamist, mida meie issand tõi esile ristilöömise agoonias. Meie ei tea, kui palju selliseid olendeid Jumal valmistas õgada seda, kui kaua nad püsisid paradiislikus seisundis. Aga varem põhine nad langesid. Miski või keegi sosistas, et nad võivad saada nagu Jumalat. Et nad võivad lakata suunamast oma elu loojale ja võtmast kõiki rõõme kui armuande. Kui juhuseid, mis leidsid aset elus, mis polnud suunatud neile rõõmudele, vaid Jumala imetlemisele. Nagu noor mees soovib regulaarset taskuraha oma isalt, mida ta võib arvestada kui oma, mille kohta ta teeb oma plaane, ja seda õigesti, sest ta ise on ka üks tema kaasloodust. Nii hakkasid inimesed igatsema elada omal viisil, hoolitseda ise oma tuleviku eest, teha plaane oma kindlustatud heaolus, omada ühte oma juhtumärkides, millest nad kahtlematult maksaksid aja jooksul mõõdukalt tribuuti Jumalale, tähelepanu arvastas ja edasi. Aga mis ometi oleks nende oma, mitte tema Jumala oma. Nad tahtsid nii olla hüüda oma hinge enda omaks. Aga see tähendaks elada vale sees, sest faktiliselt pole me hinged, mitte meie omad. Nad igatsesid ühte nurka universumis, mille kohta nad võiksid öelda Jumalale, see on meie, mitte sinu. Aga sellist nurka pole olemas. Nad tahtsid olla substantiivid, aga nad on ja peavad igavest olema adjektiivid. Meil pole aimu, millise eri aktiv või aktide seeria kujul leidis see endale vasturääkiv võimatu soov väljatust. Ma arvan, et siin võis tähtajaliselt olla tegemist ühe puuvilja söömisega, aga sellel küsimusel pole tähtsust. See oma tahte akt olendi poolt, mis moodustab ülima vale tema tõelise loodud olendi positsiooni suhtes, on ainus patt, mida võib pidada patu langemist. Esimese patu mõistmise raskus seisneb selles, et see peab olema väga nõrjatu. Vastasel korral poleks tema tagajärjed nii kohutavad. Ja teiselt peab see olema midagi niisugust, mida mõeldavasti võis sooritada olevus, kes oli vaba patu langenud inimese kiusatusest. Pöördumine Jumala poolelt enese poolele täidab mõlemad tingimused. See on patt, mida on võimeline korda saatma isegi paradiisis elav inimene. Sest ühe mina paljas eksisteerimine, lihtsalt fakt, et me nimetame seda mina, sisaldab algusest peale enda jumaldamise hädaohtu. Et mina olen mina, pean ma teostama ühe enda üleandmise akti, ükskõik kui väikesega oleks, kui ma tahan elada Jumalale, selle asemel, et elada endale. See on, kui nii võib öelda, loomise olemuse nõrk koht. Risk, mida Jumal nähtavasti peab küllalt väärtuslikuks, et seda ette võtta. Aga patt oli väga jälk, sest et mina, mille paradiislik inimene pidi allutama, ei sisaldanud mingit loomuliku vastu tõrkumist sellele alistumisele. Oma olemasolu alguses oli ta psühofüüsiline organism, mis oli täiesti allu tahtele ja mille tahe oli meelestatud, kuid mitte sunnitud, pöörduma Jumala poole. Enese andmine, mida ta pidevalt teostas enne patu langemist, ei tähendanud mingit võitlust, vaid ainult üht lõpmata väikese enesele poolehoiu õrna ületamist, mis valmistas vaid rõõmu, mille hämarat analoogiat me näeme ka tänapäeval vainustatud armunute vastastikuse sarnamises. Seepärast polnud tal mingit kiusatust meie mõttes valida ise ennast. Ei mingit kirge ega kalduvust, ega vastu pandamatud tõmmet, minna seda teed. Ei midagi muud kui paljas fakt, et see mina oli tema ise. Selle hetkeni oli inimese vaim olnud täielikult kontrollijaks inimese organismi üle. Ta ootas kindlasti, et ta säilitab selle kontrolli ka siis, kui ta on lakanud kuuletumast Jumalale. Aga see autoriteet organismi üle oli volitatud võim, mille ta kaotas siis, kui ta lakkas olemast Jumala saadik. Olles lõiganud end lahti oma olemuse allikast, seda võttu see oli võimalik, oli ta lõiganud lahti end ka jõuallikast. Ma kahtlen, kas Jumalal oleks olnud olemuslikult võimalik jätkata valitsemist inimese organismi üle inimese vaimu läbi, kui inimese vaim oli mässa ja tema vastu. Igal juhul ta ei teinud seda. Ta hakkas valitsema inimese organismi üle rohkem välisel teel, mitte vaimuseaduste, vaid loodusseaduste läbi. Nii langesid organid, mida enam ei valitsenud inimese tahe, tavaliste biokeemiliste seaduste alla ja kannatasid seda, mida iganes need seadused tõid talle, valu, vananemise ja surma näol. Ja inimese mõtetuse tõusid soovid, mitte sellised, nagu valis tema mõistus, vaid sellised, nagu need tekitasid biokeemilised ja ökoloogilised faktid. Ja mõtlemine ise langes assotsiatsiooni psühholoogiliste seadust alla. Samal viisil, nagu Jumal oli neid seadusi pannud valitsema kõrgemat antropoidide, sõlenne pahvide, psühholoogid. Ja tahe, mille vallutas puhta looduspärasuse tõusu laine, ei omanud mingit jõuallikat, kui vaid püüda sundida taganema mõningad uusi mõtteid ja soove. Ja need rahutud mässamised muutusid alateadaseks, nagu me seda nüüd tunneme. Ma mõtlen, et see protsess polnud võrrelda ainult taandarenguga, nagu see nüüd võib juhtuda ühe inimesega. See oli ühe liigi seisundi kaotamine. Mida inimene kaotas pattu langemisega, oli tema originaalne spetsiifiline loomus. Sa oled põrm ja põrmuks pead sa saada. Kogu organismil, mis oli tõstetud üles vaimsesse ellu, lubati nüüd langeda tagasi ainult looduse pärasesse seisundisse, millest ta oma loomisel on üles tõstetud. Just nagu palju varem loomisprotsessis oli Jumal üles tõstnud vegetatiivse elu, et see oleks vahendiks loomisele ja keemilised protsessid, et need oleksid taimse elu kandjaks ja füüsikalised protsessid, et need oleksid vahendiks keemilistele. Nii sattus inimese vaim seisundist, kus ta oli inimloomuse valitseja, seisundisse, kus ta oli vaid elanikuks või isegi vangiks oma enda majas. Mõistuslik teadus sai selleks, mis ta praegu on, üheks muutlikuks valgusvihuks, mis langab ühele väikesele osale ajuprotsessidest. Aga see vaimuvalduse ahenemine oli väiksem viga kui vaimu enda korruptsioon. Viimane oli pöördunud ära Jumalast ja muutunud ise enda ebajumalaks. Nii et kuigi ta võis veel pöörduda tagasi Jumala poole, sai ta seda teha ainult vaevarohke pingutusega ja tema kallak oli ise enese poole. Nüüdsest peale oli tema uueks hoiakuks, mis teda kõige tavalisemalt valdas, uhkus ja auahmus, soov olla meeldivise enese silmis, ja alla rõhuda ning alandada kõiki rivaale. Kadedus ning rahutu otsing, enama ja ikka enama järele, samuti majanduslik kindlustatus. Ta polnud mitte ainult mõrk kuningas oma enda loomuse üle, vaid ka paha kuningas. Ta saatis alla psühhofüüsilise organismi soove, mis olid kaugelt halvemad, kui need, mida organism saatis talle üles. See olukord kandus pärimuse teel edasi kõigile hilisematele põlvkondadele, kuna see polnud mitte lihtsalt see, mida bioloogid nimetavad omandatud muutusteks. See oli ühe uut liik inimese esile kerkimine. Uus liik, keda Jumal polnud sellisena kunagi loonud. Ta oli patustanud enese sellisena eksisteerima. Muutus, millele inimene allus, olnud paralleelne ühe uue organi või ühe uue harjumuse välja tulnud. See oli tema põhilaadi radikaalne muutumine, tema osade oma vahelise suhete rikkumine, kus üles ühte neist tabas seesmine tagasi pöördumine. Jumal oleks võinud seda protsessi takistada mingi ime läbi, aga see oleks tähendanud, ta vabandab ühe aukartuseta võrdlusest nii siin, et Jumal oleks loobunud lahendamast probleemi, mille ta oli enesele seadnud seda maailma luues. Probleemi, mis seisnes selles, et ta väljendab oma headust läbi kogu sellise maailma draama, mis sisaldab tabu olendeid. Vaatamata sellele ja just selle läbi, et meid on saanud mässa ja tema vastu. Siin võib on kasulik tarvitada ühe draama või sümfoonia sümbolit, selleks, et korrigeerida teatud absurdsust, mis võib tekkida. Kui me kõneleme liiga palju sellest, et Jumal planeeris ja lõi selle maailmaprotsessi heana ja et selle hea viis nurja loodud olendite vaba tahe. see võib tekitada absurdse arusaama, nagu oleks pattu langemine olnud Jumalale üllatuseks ja paisanud sildi tema plaani. Või veel absurdsema, et Jumal kavandas kogu oma loomingu selliste tingimuste jaoks, millisest ta teadis hästi, et neid ei saa kunagi realiseerida. Tegelikult nägi Jumal risti löömist juba esimest pudukogu luues. Maailm on ringlus, milles kõike head, mis pärineb Jumalat, häirib kuri, mis tõiseb üles loodud olendeid. Ja selle tagajärjel tekkiva konflikti lahendab see, et Jumal võtab enesele kannatuse, mille tekitab kurjus. Vaba pattu langemise õpetus väidab, et kurjus, mis sel teel toodab kütust või toormaterjali, teisele ja veel komplitseeritumale headusele, on mitte Jumala, vaid inimese panus. See ei tähenda, et kui inimene oleks jäänud süütuks, oleks Jumal tulnud toime niisama hiilgava sümfooniuse tervikuga. Aga alati tuleb meeles pidada, et kui me kõneleme sellest, mis võiks olla juhtunud võimalikuse piires, väljas pole kogu tegelikust, me õieti ei tea, millest me kõneleme. Pole olemas aega ega kohta väljas pole olemas olevat universumi, kus kõik see võiks juhtuda jutumärkides. Ma mõtlen, et väites inimese tegeliku vajadust on kõige tähtsam öelda, et kui on olemas veel mõistuslikke olendeid, kes eksisteeriksid universumi mõnes teises osas, siis pole tarvis mõtelda, et ka nemad on langenud. Et võib olla veel mitte langenud olendeid, kus Jumal loodud. Nii eksimisel kui patul on see omadus, et mida sügavamad nad on, seda vähem nende ohver usub nende olemas olnud. Kurjus eksisteerib maskeeritud kujus. Kannatus aga on demaskeeritud kurjus. Igaüks teab, et miski on korrast ära, kui talle haiget tehakse. Kannatus ei lakka endale tähelepanu pööranast. Jumal sosistab meile meie lõbudes, kõneleb meie südame tunnistuses, kuid hüüab meid meie kannatust. See on tema megafon ühe kurdi maailma äratamiseks. Kannatus. Halb inimene, kes on õnnelik, on inimene, kes ei aima vähimatki, et tema teod ei vasta universumi seadustele ega ole sellega kooskõlas. Selle tõe tundmine peitub universaalses inimtunnetuses, et halb inimene peab kannatama. Pole mingit kasu arvamisest, et see tunne on alatu. Et halb inimene peaks igal juhul kannatama. Oma mõõdukamal tasapinnal koputab see igaühe südam õiglustundele. Mõned valgustatud jutumärkides inimesed tahaksid kõrvaldada kõik mõtted kättemaksust või teenetest oma karistuse teooriast ja asetada karistuse väärtus ainult teiste hirmutamisele või süüdlase enda paremaks muutmisele. Nad ei näe, et nõnda talitades nad muudavad iga karistuse üle kohtuks. Mis võib olla ebamoraalsem, kui kannatuse panemine minu peale teiste hirmutamiseks, kui ma pole seda ära teeninud? Ja kui ma olen seda ära teeninud, siis te nõustute kättemaksva karistuse väitega. Ja mis võib olla vägivaldsem, kui mind allutada vastumeelsele moraalse paranduse protsessile ilma minu nõusolekuta, kui ma pole seda veel kord ära teeninud? Ja veel kolmandaski mõttes on veel see hüvitustung nagu kätte tasumine nagu karistuse mõttes olemas. Kui meie esivanemad vaatasid kannatustele ja kurvastustele, kui Jumala nii-öelda kättemaksule patu eest, polnud ei vaja omistada kurja tahet Jumalale. Nad võisid selles hüvituse idees ära tunda headuse elementi. Nii kaua, kui kuri inimene pole leidnud kurjust, selgelt esinevad oma olemuses kannatuse näol, on ta suletud illusioon. Kui kannatus on ta üles virgutanud, tead ta, et ta on ühel või teisel teel sattunud vastu ollu reaalse universumiga. Ta kas massab, seejuures saab edasine võimalus selgemaks tunnetuseks ja südamas kahetsuseks. Või teeb mõne katse asja korraldamiseks. Ja kui ta seda katset jätkab, juhib seda religiooni juurde. Kahtlemata on kannatus, kui Jumala ruupor puhutav instrument. See võib viia lõpliku ja kahetsemata vastuhakkumi. Aga halvale inimesele annab see ka ainsa võimaluse kannatuseks. See eemaldab katt. See asetab tõeliku mässulise hinge kindlasesse. Kui kannatuse esimeseks ja madalaimaks ülesandeks on purustada illusiooni, et kõik on hästi, siis teine ülesanne on purustada illusiooni, et see, mis meil on, on kui ise enesest hea või halb, on meie oma ja meile küllaldane. Iga üks on märganud, kui raske on suunata oma mõtteid Jumalale, kui meil läheb kõik hästi. Meil on kõik, mida me tahame. See on kohutav väljendus, kui see kõik ei sisalda Jumalat. Me leiame, et Jumal on keegi või miski, mis häirib, segab siin vahele. Püha Augustinus ütleb kusagil, Jumal tahab meile midagi anda, aga ei saa. See pärast, et meie käed on täis, tal pole seda kuhugi panna. Või nagu ütles üks mu sõpradest, me suhtume Jumalasse nagu lendur oma langavarjusse. See on tal kaasas avari olukorra tarvis, aga ta loodab, et tal pole kunagi tarvis seda kasutada. Jumal, kes on meid valmistanud, teab, mis me oleme ja et meie õnn on temas. Ometi ei otsi meie seda temas, nii kaua, kui ta jätab meile veel mõne teise välja vaate, kus seda õnne veel saaks tõenäoliselt otsida. Nii kaua, kui see, mida meie nimetame oma eluks, jääb meelepäraseks, ei anname seda temale. Mida muud saab siis Jumal meie huvides teha, kui muuta meie oma elu meile vähem meelepäraseks ja võtta ära meie vale onne allikad? Just siin, kus Jumala ette nägelikus näib algul olevat kõige kurjem, on Jumalik alandlikkus, kõige kõrgema alla kummardumine, mis väärib suurimat austust. Me oleme hämmeldunud, nähes õnnetust langemas korralike, kahjutute väärikate inimeste peale, tublidele, töökatele perekonna emadele või usinatele, kokkuhoidlikele pereisadele, nende peale, kes on töötanud nii kõvasti ja nii ausalt oma vähenõudliku õnnevaru tarvis ja näivad nüüd jõudvat rõõmustamisse selle üle täie õigusega. Kuidas võima küllaldase õrnusega öelda seda, mida siin tuleks öelda, et millest on see kannatus tingitud, mis pärast Jumal siis lubab see kannatus. See ei loe, et ma tean, et pean saama iga vaenuliku lugeja silmis nagu isiklikult vastutavaks kõigi kannatuste eest, mida ma püüan seletada. Just nagu täna päeval räägitakse pühast Augustinusest, et tema tahab, et ristimata lapsed käisid põrdesse, kui ta seda õpetas. Aga see tähendab tohutult palju, kui ma juhin kedagi tõest kõrvale. Ma palun oma lugejaid, ma pean silmast uskma kõik inimesika, püüda uskuda, kui ka üheks ettevõttes, et Jumalal, kes lõi need väärikad inimesed, võib tõepoolest olla õigus, et nende tagasi hoidud heaolu ja nende laste õnn pole veel küllaldane, et teha neid õndseks. Et kõik see peab lõpuks neist maha langema. Ja kui nad pole õppinud tundma teda, Jumalat, on nad väga armetud. Ja see pärast ta teeb neile tüli, hoiatades neid ette piisamatuse eest, mille nad ühel päeval paratamatud arastavad. Elu enesele ja oma perekonnale takistab neil tunnetamast oma tõelist vajadust. Jumal muudab selle elu neile vähem magusaks, kannatuste varrel. Ma nimetan seda Jumala alandlikkuseks. Kuna see on vilets asi langetada lippu siis, kui laev on meie all juba vajumas. Vilets asi on tulla Jumala kui viimse abinõu juurde, pakkuda talle meie oma siis, kui see pole enam väärt säilitada üldse. Kui Jumal oleks uhke, tahaks ta meid vaevalt sellistes tingimustes. Kui ta pole uhke, ta kummardub alla selleks, et võita. Ta tahab meid isegi siis, kui oleme näidanud, et meie eelistame temale kõike muud ja tuleme tema juurde selle tõttu, et pole midagi paremat enam saada kuskilt. See sama alandlikus ilmneb kõikide Jumala osavõtmiste puhul meie kartustes, mis häirib suurelise piibli lugejaid. See on vaevalt komplimendiks Jumalana, et meie peame valima teda alternatiiviks kõrgule. Ometi võtab ta vastu ka selle. Loodud olendi illusioon eneses rahuldumises tuleb purustada tema enese pärast. Maise vaeva, häda, kartuse ja igaveste tuleleikide ürgse kartusabil purustab juba selle, vaatamata oma au vähendamisele. Need, kes soovivad, et piibli Jumal oleks rohkem puht eetiline, ei tea, mida nad soovivad. Kui Jumal oleks kanti pooldaja, kes ei tahaks meid enne, kui tuleksime tema juurde kõige puhtamatel ja parimatel motiividel, kes võiks siis üldse pääseda? Ja see enese piisavuse illusioon võib esineda tugevaimal kujul mõnede väga ausate, lahkete ja tagasihoidlike inimeste juures. Ja sellepärast peab selliste inimeste elus aset leidma ebavõit. Näib enese piisavus seletab, miks meie issand pahedesse nii palju halastavamalt suhtub, kui pahedesse, mis viivad välja uhkusele ja edule selles maailmas. Nii et see oli siis tema käsitlusjärgi kannatuse teine ülesanne, et purustada inimese rahul on enesega ja oma eluga, kui tal see hästi läheb ja kui ta tõesti on inimlike mõõdupuude järgi igate ausõirane hea. Aga siiski tulevad kannatused tema elu, et Jumal tahab talle näidata, et sellest pole küllalt.